Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 18-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Guşgu deryasynyň suwy joşdy. Ekrançylyk meýdanlaryna ziýan ýetdi. Balkan häkimiýetleri gözellik künärmenlerini edilýän gözegçiligi we basyşygy işlendirýär. Prezidentiň Maraş sapar döwrüne garantyl uluglar tutsak edildi. Hereket çäklendirildi we beýlek täzelikler. Ozaly soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anly Gurban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň agzalary şu hepdeniň aýagynda Ukraina, Israil we Hindi Ýugoş umman üçin köpden bäri garaşylýan ses berişlige gatnaşar diýip Respublikan spiker Mike Johnson aýtdy. Ol wekiller öýündäki sag ganatyň görkezýän gadaply garşylygyna garamazdan mümkin bolan geçiş ýolunyň açyljakdygyny aýtdy. Wekiller öýüniň pul goýumlar komiteti 95 milliard dollardan gowrak howpsuzlyk kömegini berýän kanunlary eglan etdi. Bu kanunlar Ukrainadaky konflikt çözmäge gönükdirilýän 60 milliarddan gowrak dollar hem ölçün alýar. Ukraina berilecek terişdäniň 23 milliard dollardan gowragy abasa yaraglarynyň ehtiýaçlyklarynyň üstünde olmak üçin ulanylar. Israil kömegi kanun taslamasynyň umumy bahasy 26 milliard dollardan gowrak bolup, onuň bir bölegi abasanyň soňky hüjümlere garşy geçiren harp operasiýalarynyň çykdajylaryny ýapmagy gönükdirler. Birleşen Milletler Romanynyň Gaza we Yerdan deriýasynyň günwatar kenarynyna millionlarça Palestinala onlar çöylüveri kömök eden agentliginin başlığı 3. gün Kovpsuzluk Genesini öz kulluğunun aman kalmağını üpçün etmeye çağırdı. İsrail, Hamas'ın terör uruş masininin bir öle olmakta iplap onun dargıdılmağını talep ediyor. Hamas, Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşik tarafından terörçü topor deyilip keskitlendi. Filip Lazzarini, Genesi, UN Erva deyilip atlandırılayan agentliğin dargadılmağının Gazadaki kumanitar krizisi has sunlaştıracaktığını ve yetip geliyen ağaçlığın başlanmağını has tizleştirecektiğini aytti. Ukrayna'nın baş antov müdürlüğünün metuat vekili Andrei Yusuf, Ukrayna'nın Rusya tarafından basılı varlanan Krim sevetinin Zanköy şehrine yerleşen Kharkova meydançasına Ukrayna yaralı güçlerinin üstünlüklü hücum edenini var daki xabar tasdikladi. Yusuf 18 aprelde Adat Europa Adatlyk radiosyna beren interwýusynda bir günün amala aşyrylan hüjümiň Russiýanyň raketa garşy we uçara garşy gorag ulgamlaryny, radar ulgamlaryny ýok edenligini, şeýlede käbir uçarlara ziýan ýetirenligini aýtdy. Sosial media kanallary 17 aprelde gurrun edilýän howa menziline güýçli partlamalaryň bolanyny xabar berdiler. Ýöne bu xabar barlanyp bilinmedi. Ağır yağışlar ve hovanın vaktinden ön ağası maylamağın neticesinde çalt eren garlıklar Kazakistan ile ağrı çaktır sevitte su coşkununu sebep olup Orsiyetin kurgan sevitinden geçen Tobol deryasının su derecesi korklu derecelerde yokorlanı. Sevit hakimiyetleri 17 aprelde Günvatar sivirden geçen ve Kazakistan'ın demirgalık sevitini Kostanay'a gelip geriyen bir yerde Tobol liyleyen deryanın su derecesinin yokorlanıp bir yerde taslan 11 metre, beylaki yerlerde olsa 10 metre çemesine yetenliğine aittiler. Olar su derecesinin hasla yokorlanmağından hovat yerlanıp deryanın kenarına yerle bir neçe şehrin ve ovanın yaşayıcılarının mümkün olduğuça çalt evakuasiya edilmeğine çağırdılar. Sil kovup sebeplik kurgan sevitinine 13 milyon uğrak adam evakuasiya edildi. Yaşayan yerlerinden göçürülen adamların köpüsü beylik sevitlerdeki karınlaşları bilen yaşamağı etti. Yönü yüzler çadım vaktlayın kaçı vatalığa yerleştirildi. Konşu Kazakistan'ın adıttan nasar yağdayı ministerliği sil zirarlı 116 min adamın evakuasiya edilendiğini aytti. Sonku olsun mağlumatlara göre su coşmalarının arasında Kazakistan'ın 7 adam ölü tapırlı. Kazakistan'ın İçeri İşler Ministerinin orunvasarı Marat Kocaev 18 aprelde ölen 7 adamın Atrau sevtinden bolanlığını aytti. Şeyle de ol Abay'ın Demirgalık Günnogor sevtinde 2 adamın dereksiz yitenliğini aytti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.